Hebreo Kapitulo 13.
Magpadayon kamo sa paghigugmaanay subong mga magulutod sa kay Kristo. Indi kamo magkalipat sa pagbaton sang mga dumuluong sa inyo mga balay. May pila nga nakahimo sini kag sa wala nila mahibaloi nakabaton sila sang mga anghel. Dumduman ninyo ang mga yara sa bilangkuan subong nga daw na bilanggo man kamo upod sa ila. Dumduman ninyo ang mga nagaantos nga daw nagaantos man kamo upod sa ila. Dapat padunggan sang tanan ang pag-asawahay. Kag ang mga bana kag mga asawa indi magluib sa isa kag isa. Pagahukman sang Dios ang tanan nga mga makihilawason kag ang mga nagapangin babaye uko nagapangin lalaki. Likawin ninyo ang paghigugma sa kwarta kag mangin kontento kamo sang yara sa inyo kay ang Dios nagsiling
indi gid ako magbiya kag magpatumbaya sa inyo.
Gani, magpakaisog kita kag magsiling.
Ang Ginoo amo ang akon manugbuli. Wala ako sing kahadlukan. Ano ang mahimo sang tawo sa akon?
Dumduma ang inyo anay mga pangulo nga nagwali sa inyo sang pulong sang Dios. Dumduma ninyo kun paano sila nagkabuhi kag napatay kag iluga ang ila pagtuo. Si Hesukristo amo man kahapon karon kag sa gihapon. Indi kamo magpadala-dala sa mga nagakalain-lain kag iban nga mga pagtulunan nga nagapatalang sa inyo sa matuod nga dalan. Maayo para sa aton mga kalag nga mapalig-on paagi sa grasya sang Dios indi sa pagtuman sang mga pagsulundan na hanungod sang mga kalanon. Ang nagatuman sini wala gid man gani makabaton sing kaayuhan paagi sini. Ang mga pari nga nagaalagan sa tulda sang mga Hudyo, wala sing kinamatarong sa pagkaon sang mga halad sa aton altar. Ang pinakamataas nga pari nga Hudyo, nagadala sang dugo sang mga sapat sa labing balaan nga duog sa pagdulot sini subong halad para sa mga sala. Pero ang mga lawas sang mga sapat ginasunog sa gwa sang kampamento. Tungod sini, si Jesus man napatay sa gwa sang puwerta sang syudad. Agud matinluan niya ang tanan nga mga tawo sang ila mga sala paagi sa iya kaugalingon nga dugo. Gani, magkadto kita sa iya sa gwa sang kampamento kang magpakigbahin sang iya kahuluyan. Kay wala sing permanente nga syudad para sa aton diri sa duta, kundi ginapangita ta ang isa ka syudad nga palaaboton. Gani, ihalad ta sa gihapon ang pagdayaw sa Dios subong aton halad paagi kay Jesus nga amo ang halad nga ginabungat sang mga bibig nga nagatuad sang iya ngalan. Indi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo kag sa pagbinuligay kay amo ini ang mga halad nga nagapahamuot sa Dios. Tumana ninyo ang inyo mga pangulo kag sunda ang ila ginasugo. Sila amo ang nagabantay nga wala sang pahuway sang inyo mga kalag. Tungod kay dapat sila maghatag sing husay sang ila pag-alagad sa Dios. Kun nagatuman kamo sa ila, magaalagad sila nga may kalipay. Kun indi kamo magtuman sa ila, magaalagad sila nga may kasubo kag indi ini makabulig sa inyo. Padayonan ninyo ang pagpangamuyo para sa amon. Napatod namon nga matinlo ang amon mga konsensya kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tiun. Kag nagapangabay pagid ako sa inyo nga magpangamuyo kamo nga pabalikon ako sang Dios sa inyo sa labing madali. Ang Dios nagbanhaw sang aton Ginoong Hesus gikan sa mga minatay nga amo ang gamhanan nga manugbantay sang mga karnero tungod sang iya pagpakamatay nga paagi sini napalig-on ang wala sing katapusan nga kasugtanan. Kabay nga ang Dios sang paghidayet maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang nga inyo ginakinahanglan agud matuman ninyo ang iya kabubuton kag kabay nga paagi kay Hesukristo himuon sang Dios sa aton ang iya nahamutan. Kag sa kay Kristo ang himaya nga wala sing katapusan kabay pa. Nagapangabay ako sa inyo, mga kauturan, nga magpamati kamo sing mapainulubon sa akon mga ginalaygay sa inyo. Kay ining sulat ko sa inyo malipot lang. Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga si Timoteo nga aton utod ginpagwa na sa bilangguan. Kun mag-abot siya gilayon, paupdon ko siya sa akon pagkadto dira sa inyo. Abi-abihan ninyo para sa amon ang tanan ninyo nga mga pangulo kag ang tanan nga mga tumuluo. Ang mga kauturan nga taga Italia nagapadala sa inyo sang ila mga pag-abi-abi. Kabay nga ang grasya sang Dios manginiyara sa inyo tanan.